Vzhledem k tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzduvo mocné vodstvo k němu nedosáhne. Ty jsi má schlíše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuď to jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedlivý, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách třetí neděle po zjevení Páně. Posaďme se a zpívejme píseň číslo 32, žalm 32, který jsme i slyšeli. Nebude to úplně snadné, ale je to pěkná píseň. Budeme ji zpívat úplně poprvé, ale... Píseň číslo 32. Blahoslavený, komu odpuštěno, hřích jeho smyt pro svaté Páně jméno. Je blážen člověk, jemuž Hospodin, již nepočítá množství jeho vin. Já, když jsem mlčel, moje tělo chřadlo, v úpění jako v plamenech vyprahlo. Tvou rukou byl jsem v noci obtížen, pod její tíhou žil jsem celý den. Pláč neměl slzní rozvážení tělo, mně v sucholetní vše se obracelo. Tu oznámil jsem tobě, Bože, hřích, nic neukryl jsem z provinění svých. Řekl jsem, vyznám ve tvář Hospodinu svá přestoupení nepravostvých činů. A ty jsi smiloval se, odpustil, mne z výčitek vin zcela vyprostil. Za to se modlit bude každý svatý, včas příhodný tě nalez touhou jatý. Pak mnohé vody ve vln přívalech nedojdou k němu, nezalknou mu dech. Má skrýš si ty mne, chráníš před soužením, plesání dáš mi nad vysvobozením. Již chci ti sloužit k srozumění již a učit cestě, kudy nezbloudíš. Obrátím na tě oči své, dám rádu, pak sám již choď, ne úzdu pusta kladu. Již nerozumný soumar svý rán jest, vždyť bezbožníka čeká jen bolest. Kdo naději však Hospodinu skládá, ten nikdy Boží lásky nepostrádá. V něm spravedlivý plán.
veselej radosti, upřímným srdcem zpívej, Páně, cti.
Povstaňme nyní a pozdvihněme svá srdce k Bohu, Hospodinu, důvěře. Všemohoucí Bože, tvůj syn a náš spasitel je světlem světa. Prosíme tě proto, dej, aby tvůj lid, osvícen slovem a svátostmi, zářil slávou Kristovou. Tak, aby Kristus byl znám, vzýván a poslouchán až do končin země. Vždyť on s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje až na věky věků. Amen. A poslyšme nyní slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v páté knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 13, verších 1. až 9. Poslyšme za slova pokoře srdce a pozornosti mysli. Páta Mojžíšova, kapitola 13, verše 1. až 9.
Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snu a nabídl tě znamení nebo zázrak, kdyby se dostavilo to znamení anebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal, pojďme za jinými bohy, které jsi neznal a slušme jim, neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snu. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Hospodina svého Boha budete následovat a jeho se budete bát. Budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho. Jemu budete sloužit a k němu se přimknete. Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snu, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od Hospodina vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti Hospodin tvůj Bůh přikázal chodit. I odstraní zlo ze svého středu. Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn, nebo tvá dcera, nebo tvá vlastní žena, nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal, pojďme sloužit jiným bohům, které jsi neznal, ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem nás, ať blízko tebe, nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho. Nebudeš ho litovat, ani s ním mít soucit, ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila potom v ruce všeho lidu. Amen.
Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se a zpívejme k poctě Krista píseň číslo 240. Píseň číslo 240 o Jezu Kriste, Synu Panny Čisté.
Ta da 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 da. O Jezu Kriste, Synu Panny Čisté, zhledni na nás, svou svatou milostí navštěvuj nás, aby tvé slavné jméno v nás i v církvi tvé vždy bylo chváleno i velebeno. Ty jsi vinný kmen, v tebe jo je vštípen, je v círky tvé rostek spasení po voce hojné. Kdo se pak tebe strhne, ten se života zbavuje, jako út mrtvý zahyne. Každému z dveře, kdo se k nebi beze, k otci tvému není cesty krom tebe žádnému. A kdo se spustí tebe, pravda, není v tobě křivda, bezpečnost má, kdo ve víře v tvé pravdě zůstává. Ale kdo jinak věří, než slovo tvé vyměří, cestou zahynutí běží. Ty světlo pravé, tvé učení zdravé, ve tmách zhyne, koho to drahé světlo pomine. Bez jeho osvícení není pravého poznání, ale bludy zavedení. Má život věčný, sám sobě bezpečný, jim obdaříš, koho v své účasti mile držíš. Smrti se zle nebojí, kdo v řečech tvých pevně stojí, kde světa v pravém pokoji.
Postaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, tak, jak jsou zapsána v kapitole 11, ve verších 1. až 44. Poslyšme ta slova pozorně. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží. Aby syn Boží byl skrze ně oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě 2 dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům, pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli, mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat a zase tam chceš jít. Ježíš odpověděl, což nemá den 12 hodin. Kdo chodí ve dne, neklopítne, nebo vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal, náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spíli, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl. Kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízka Jeruzaléma na celou hodinu cesty a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že ačkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane, při vzkříšení, v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili, že rychle vstala a vyšla, šli za ní, domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili? A řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš ji odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit. Zvedli ten kámen, Ježíš pohledl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš. A řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven! Zemřelý vyšel, měl plátnem svázané ruce i nohy a tvář zavenu šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho, nechte odejít. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Čteme úvodem. Není nadbytečné to zmiňovat, není nadbytečné to dodávat. Ježíš přece miloval každého, aspoň se říká. Ne, není to nadbytečné. Není to nadbytečné, je velmi důležité, že to tam je, tato zmínka. Protože vezměme to z vlastního pohledu. Co nás potěší víc? Když někdo řekne, mám rád všechny lidi, což se snadno říká a opravdu řečeno se tomu nedá moc věřit, tedy kdo nás potěší víc? Kdo řekne, mám rád všechny lidi? Anebo když přímo vysloví naše jméno, když to zavazuje, když řekne, toho mám rád, řekne to jméno, nebo když řekne, tebe mám rád. To je jasné, co je nám milejší. Máme-li tedy skutečně věřit, že Ježíš Kristus přišel v těle a je-li jeho láska skutečně to samé, co láskou obvykle myslíme a co pro sami pro sebe chceme, je velmi dobře, že víme, že Ježíš právě Martu a právě její sestru a právě Lazara miloval, že jsou tam přímo zmíněni. Máme-li o lásce mluvit poctivě, nemůžeme zamlčet, že člověka činí zranitelným a vlastně oslabuje. Když bychom to řekli napřímo, láska člověka oslabuje. Nejhorší ránu totiž člověku nemůže zasadit nepřítel, s tím se vždycky ptá nějak srovnat, ale jenom ten, koho člověk opravdu miluje. Jenom ten nás v podstatě jedině opravdu může zasáhnout, opravdu citelně. A nejsnáze člověka vidíte rád ne tím, že hrozíme jemu, ale pokud ohrožujeme jeho blízké. To je stará zločinecká špionážní technika, to funguje. To je však neoddělitelná součást lásky k člověku, že to může skončit velkým zraněním. To je od toho neoddělitelné. Láska člověku může skončit velkým zraněním, a pokud říkáme, že může, znamená to, že také mnohdy skutečně končí, že to je časté, že to není tak nezvyklé. Není tedy tomu vůbec tak, že čím víc člověk miluje, tím jistější je zdar a tím jistější je, že to jaksi vyjde, že by jaksi člověk prostě si tím bombardováním láskou nějak jaksi protlonkl cestu. Ne, naopak. Právě, že tím více, co člověk miluje, tím více riskuje a právě milovat člověka je to vlastně to nejriskantnější, co člověk může v životě podniknout. To může mít i nejhorší následky. To je dano tím, že na lásku jsou totiž vždycky dva. Je to jedna z mála věcí, které prostě člověk nemůže mít pod kontrolou, jakože spoustu věcí s tou snahou pod kontrolou mít může, ale lásku ne, tam je vždycky ta druhá nejistá část. A i kdyby člověk dělal všechno správně, stejně to nemusí být. A pokud vás lidé nezradí nebo nevyužijí, za což můžete opravdu jenom Bohu děkovat, tak pořád zůstává jedno. Pořád zůstává jedno a nemizí. Lidé, které milujete, mohou zemřít. A nebo a dříve nebo později také zemřou. Je to jisté. Proto přeci jenom miluj bližního svého je až druhé přikázání. Vždycky je to až druhé přikázání. Vždycky je zmiňováno až jako druhé. Je podobné tomu prvnímu. Miluj Hospodina. Je, má s ním mnoho společného, je mu podobné, ale je až druhé. Je přeci jenom až jaksi odvozené od toho prvního. Neže bychom se ovšem bez toho druhého přikázání obešli, neže by bez něj vůbec jaksi šlo k něčemu dojít, protože už na začátku Bůh stvořil dva a ne jednoho. A když spatřujeme v různých zjeveních život po vzkříšení, tak nikdy tam není jeden člověk a Bůh. Není tam nikdy žádné já a ty, jak bylo populární v minulém století. Ale vždycky je tam Bůh a spousta lidí, docela hodně lidí, lidské společenství. Nikdy není člověk sám před Bohem, pokud vidíme vzkříšení. A Bůh to nakonec vždycky řekne, stejně nakonec si jeho přikázání v tom skončí, že řekne miluj bližního. Člověk však na to potřebuje být pevně opřen o Boha. Potřebuje mít v Bohu zdroj. Jak si jednou nohou musí stát na pevné půdě, protože láska k člověku je riskantní. Láska k Bohu ne. Bůh totiž nelže nikdy. Bůh se nikdy nemění a Bůh také neumírá. Jednak tedy nelže. Kdežto lidé mají především velký sklon k sebeobelhávání a především k falešnému optimismu. Buď, že všechno bude dobré, že to všechno dobře dopadne, což jak si ve chvíli jeli smrt ve světě, takovou věc snad ani nejde vážně říct. A nebo buď aspoň, že jim se vlastně obezřetností tomu nejhoršímu podaří nějak jaksi vyhnout. Někteří lidé přiznají, že svět je ze své podstaty nebezpečný, ale ne ten jejich svět. Tam to dopadne všechno dobře. Tak mají sklon mluvit lidé, také stojí o takové neustále ujišťování, je to žádané. Kdežto, když se podíváme na písmo, tam se mluví velmi upřímně, velmi pravdivě. Bůh netají žádná nebezpečí, ba žádné katastrofy, které číhají. Dokonce už před pádem, ještě než hřích a smrt vstoupila do světa, už před pádem říká Bůh Adamovi, aby zahradu nejenom obdělával, ale také střežil. To je jeho druhý úkol, nejenom obdělávat, tak si vytvářet něco nového, ale také střežil tu zahradu, protože je před čím. Je před čím. Už tehdy. A už Kainovi, brzy na počátku, Bůh říká, že musí dělat něco dobrého. Musí nutně dělat něco dobrého, protože když bude jenom tak stát, když nebude ty věci dělat dobře, bude po něm, tak hřích po něm půjde od rána do večera. Uvelebí se u těch dveří a bude po tobě dychtit. Nemůžeš tu zůstat jenom tak stát. To není bezpečné. Když se podíváme, co zabírá nejvíce stránek písma, co se týče obsahu, prostě na tloušťku stránek, tak jsou to proroci. Jsou proroci. Toho textu proroku je tam nejvíc. A ti proroci obvykle ohlašují, co všechno na svět přijde. A velmi barvitě. Jak zanikne Týr, jak zanikne Sidon, co se stane se Samařím, co se stane s Jeruzalém, co se stane s Babylonem, co se stane s Perzí, co se stane s Egyptem, co se tam všechno bude dít, což se později také všechno stalo. Co na tom, že proroky skoro nikdo nečte a raději zůstává od svých oblíbených útěšných veršů, ale je to tam. Jak dobře řekl Bazil Veliký, že to nikdo neposlouchá, ještě neznamená, že to není pravda. Co na tom, že na to kazatelé raději moc nekáží, protože lidé by si pak stěžovali, to neznamená, že to Bůh neřekl, že to nezatajil, že neohlásil vše dopředu. Bůh ukazuje tedy, že v tomto světě nejde o to, zda nějaký velký problém přijde, ale jenom o to, kdy. Přijde určitě. Jde o to, kdy, zda dřív nebo později. A i tehdy ovšem stále Bůh bude bez proměny a jak jsme slyšeli, i kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Totiž tedy není v tom, že by Bůh nemohl nic dělat. V tom vůbec není ten problém, že by Bůh nemohl nic dělat. Ten problém je, že my zrovna nemůžeme nic dělat. To je ta těžká věc, že v některých chvílích zrovna my nemůžeme nic dělat. Ježíš to také odpovídá učedníkům, když mu řeknou, mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé ukamenovat a zase tam chceš jít. A Ježíš jim na to říká, což nemá den 12 hodin. Kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. Není otázka zda, někdy padne tma. Otázka není zda, někdy přijde noc, ale kdy, za jak dlouho. Je otázka, jak také využít toho času, kdy je dobře, kdy se dá činit dobře. Protože takový čas není v tomto světě nikdy nastál, ale střídá se také s nějakou nocí. Času tmy potom patří, že se toho moc nedá dělat. Nejde ani říct, co by člověk měl dělat, protože skutečně, kdo chodí ve tmě, klopítá, co tak asi může udělat. Času tmy patří, že toho se prostě moc nedá dělat, že je ho prostě potřeba přečkat. Počkat, až pomine. Nedá se totiž úplně vždycky něco vymyslet. To nepatří jaksi k povaze člověka, k povaze toho, jak je člověk stvořen. Nedá se úplně vždycky něco vymyslet. Nedá se také vždycky něco poradit. Není to tak, že by se vždy dalo něco dělat. Člověku patří, že může jednat jenom v části svého života. Jenom část, jak si, ale skutečně v části života lze něco udělat. Konečně třetinu života vůbec člověk spí. Jenom leží a nedělá nic. Zvažme to, jak je tomu opravdu s člověkem. Náš přítel Lazar usnul, dodává Ježíš. Těmi slovy nezlehčuje Ježíš smrt, což je velmi troufalé, neříká tím něco takového, jako když je na hrobě napsáno spis sladce, nebo jako když o domácím zvířeti řekneme, dali jsme ho uspat a ve skutečnosti tedy dostane smrtící injekci. Ne, ne, není to taková tato podivná neupřímnost. Ale Ježíš tím připomíná, že lidi tu nemáme nastálo a tak také nemáme všechen čas na světě, abychom s nimi jednali dobře. Jde to zase jenom někdy, jenom určitou část života, jenom určitou část času. Vždyť i část každého dne, dokonce i kdybychom vzali jenom jeden den, jsou lidé pro nás nedostupní, protože spí a neslyší nás a nejsou prostě při věci a co s nimi spí. I kdybychom jaksi běžný den chtěli člověku věnovat čas, musíme přijít ve chvíli, kdy bude vzhůru. A dále, spánek se smrti podobá v tom, že ve spánku je vlastně také duše bez těla, jako po smrti. Spánek se podobá smrti v tom, že také je to vlastně duše bez těla. Ve spánku máme sny, přemýšlíme o věcech, máme pocity, všechny ty duševní věci tam jsou, ale nemáme tělo. To ostatní máme, ale nemáme tělo. Spánek skutečně to je duše bez těla. A všimněme si, že i kdyby se nám zdál i hezký sen, což se nám většinou nezdá, ale i kdyby se nám náhodou zdál jeden z těch mála hezkých snů, tak přece to není ono. Přece to není jako být bdělý, jako být vzhůru. Ani hezký sen prostě není ono. Protože skutečný život člověka je v těle. Člověk byl stvořen v těle, kdy můžeme nohama chodit a rukama hmatat. Proto, i když už je zemřelého, jak se domníváme, jak se církev domnívá po většinu času, i když duše zemřelého očekává vzkříšení u Boha, To není ono. I když duše zemřelého je po smrti u Boha, není to ono. Ale duše skutečně očekává vzkříšení. Protože být duše a nemít tělo, to pro člověka není život. To není skutečný život. A zde znám nejpíše nepochopitelný důvodů, zůstal Ježíš po tom, co se dozvěděl o Lazarově nemoci na tom místě ještě 2 dny. Opravdu, když si neprohledneme všechny Ježíšovy záměry, je to zvláštní. Nedá se asi úplně říct si proč, asi to nejde proniknout. Dodejme tedy, že Ježíš tam nezůstal, aby tam nějak polehával na gauči, ale potom, co se mu vůbec nedařilo v Jeruzalémě, jak jsme viděli v předchozích kapitolách, v tom Jeruzalémě, kde by přece mělo být spoustu lidí oslovit, kam se jaksi všichni stěhují, kde je to centrum vzdělanosti, kde mají být ty nejchytřejší, nejduchovnější lidé, tak potom, co na tomhle místě z něj ti vzdělanci dělali blázna, osedlého a jenom ho chytali za slovo a vlastně ten hovor k ničemu nevedl, tak najednou Ježíš, když odešel z Jeruzaléma někde na okraji, na druhém břehu Jordánu, mnoho lidí uvěřilo a visí mu na rtech a říkají, všechno, co o něm cítitel řekl, je pravda a daří se. Každá hodina tam přináší užitek a času není nekonečně, ale den má jenom 12 hodin. A přece nejde jasně vysvětlit, proč tam Ježíš zůstal ještě 2 dny, když slyšel o Lazarovi. Je to záhada. Ježíš je ovšem pán. To je důležité si uvědomit. Ježíš je ovšem pán a neodpovídá se on nám, ale my jemu. Ne, my jsme soudcem Ježíše, ale Ježíš je naším soudcem. Marta i Marie mají ovšem nejspíš pravdu. Když obě říkají stejnou větu, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. To asi mají pravdu, to asi pochopili správně. Protože Ježíš je zcela pro život. Ježíš je zcela pro život. A není z těch, kdo by kdy řekl umřel a je to tak vlastně pro něj lepší. Což se říká jenom proto, aby se zakryla vlastní bezmoc, ale pro nikoho není lepší, když umře. Na rozdíl od nás, kteří něco, kteří někdy něco udělat můžeme, ale pak už ne. Pak už také nastane chvíle, kdy nic už udělat nemůžeme. Ježíš je pánem života. Ježíš má moc nad životem. A víme, že miloval Martu, její sestru i Lazara, miloval je osobně, byli to osobní přátelé. Neodepřel by, co může udělat. Kdyby tam byl, ano, i bratr Marty a Marie by neumřel. Ale teď, protože je miloval, měl Ježíš zanechat všeho díla, měl přestat kázat, měl přestat být veřejnou osobou a stát se stala soukromou osobou, měl přestat uzdravovat ostatní a měl tedy jenom do konce života sedět v domě Marty, její sestry a Lazara, jak si odhánět odtamtud smrt, což by fungovalo, dokud by tedy snad sám stářím nezemřel, tak to měl udělat, měl být pořád u nich. Miloval je, byli to jeho přátelé, miloval je velmi. Proto si s tím poznáním mluví Tomáš, možná velmi pravděpodobně nechápe smysl vlastních slov, ale přece si s tím poznáním, s tím vnuknutím říká Tomáš, když na Ježíšova slova pojďme k němu, to je Lazarovi, řekne učedníkům, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Ano, pokud by člověk sám sebe duší i tělem svázal s druhým člověkem a nic jiného, pak jiná vyhlídka není, než aby s ním i zemřel. Než aby jeho vlastní život ztratil zcela smysl s tím druhým člověkem. Aby s ním zemřel. Jako když pohané s náčelníkem pohřbívali jeho družinu, která od náčelníka jistě dostala mnoho, která mu jistě byla za mnoho zavázána, která jistě náčelníka milovala v těch starých časech. A nebo jako když v Indii na pohřební hranici muže skočí i jeho žena, protože ho milovala. Při vší lásce k člověku nakonec dává smysl všechno to, co zní z Ježíšových úst nejdříve divně, co v tom čtení vysloveně tahá za uši. Tak Ježíš nejdřív řekne, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Lazar je nemocen a Ježíš na to řekne, že to pomůže jeho vlastní slávě, že je to dobře, vlastně dobře, protože s tím on proslaví. To je velmi divně, to je velmi zvláštní. Nebo Ježíš řekne, Lazar umřel a jsem rád, že jsem tam byl kvůli vám, abyste uvěřili. A v originále dokonce říká Ježíš skoro, mám radost, že jsem tam nebyl. Mám radost, že jsem nebyl u té smrti, protože tomu, díky tomu budete věřit. Díky tomu získáte správné přesvědčení. Také nám je divné. A nakonec Ježíš říká, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit u otevřeného hrobu. Jak se zajímá sláva Boží? Je to důležité v tu chvíli? A přece ano, zcela prakticky a logicky sláva Boží je to nejdůležitější. Je to vůbec to nejdůležitější, co může být. Jen Bůh totiž nezrazuje, jenom Bůh neumírá ani se nemění, jenom Bůh také může vzkřísit. Milozovat pouze člověka už od začátku znamená zemřít spolu s ním. Nakonec mu tedy ani nepomoci. Když to milujeme-li Boha, víme, že ti, které milujeme, se mu nestratí. Že je i z hrobu vyvede poslední den, což my jistě nedovedeme. My milujeme-li Boha, víme, že dokonce naši nepřátelé jsou v jeho ruce a Bůh je nakonec může dovést k dobrému, k obrácení, dokonce k smíření s námi, což, jak vidno, nám se nezdařilo a stále nedaří. Jistě tou jednou nohou vždy musíme stát na pevném půdě, abychom tou druhou nohou mohli vyjít k lidem. Jistě především třeba vidět slávu Boží. To skutečně je to nejdůležitější. To je jediné, co funguje. To ostatní už pak nějak jde. Pak jak si do té nejistoty se pak dá vykročit a člověk už to nějak snese, nějak zvládne. Je-li tedy zrovna den. Jde-li chodit ve světle, bez klopítání, což není pořád. Je-li noc, nejde opravdu nic moc dělat. My zrovna nemůžeme nic moc dělat. Bůh může, ale my zrovna nemůžeme nic moc dělat. Ale i tehdy, je-li noc, i tehdy padne-li temnota, i tehdy světlo Boží slávy svítí a tma je nepohltila. Amen. Z písně 244 zpíváme verše 1. až 9. Z písně 244 zpívejme písně sloky 1. až 9. 9.
Do, 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 do. Ve jméno Krista doufáme, ne v něm své spasení máme, z toho nás žádný nesvede, z nás nebe země odejde, než nás kdo z toho vyvede. Pro něho všecko snášíme, ne v slibům jeho věříme, že nás ničem neopustí, pravdě své dá přece růsti, nebo nám má vítěziti. Nedbejmeš na strach žádného, majíc Krista Pána svého, toho přesilného krále, nevěrný zlosti na malé, pravda jeho půjde dále. Jakož se to všudy vidí, že k sobě mnohé přivodí, sladkosti slova Božího, nám spasení poslaného, těchto časích zjeveného. A se proto ďábel hněvá, však Kristus svými zůstává, musí on vždy vítěziti, není se čeho strašiti, jemu se sluší těšiti. Kterýž nám svou pravdu zjevil, duchem jejím nás naplnil, pro níž jistě neopustí, ač pokušení dopustí, však nás něho vyprostí. K hanbě našim protivníkům a chvále svým milovníkům učiní milost svou s námi, obrání půjde před námi, neb jsme jemu všichni známi. Beránek sa pán nad pány, král bohem korunovaný, má nad králi panství míti, s věrnými boj obdržeti, šelmu sobě podmaniti. Ale falešní proroci i šelma se vší svou mocí zaživa v jezero padnou, oheň věčný se dostanou, protiviti se přestanou.
Nebeský Otče, v důvěře tě prosíme za církev po celém světě, abys v ní zachoval a prohluboval zdravé učení, aby světlo tvého evangelia svítilo všem, aby v něm všichni nalezli odpočinutí, vysvobození i mocnou zbraň proti všemu strachu v tomto světě. Prosíme tě dnes zvláště za všechny ty, kdo mají smutek, kdo ztratili své blízké, aby s ním přišel a byl při nich, aby s ním byl útěchou. Prosíme tě též za uzdravení všech nemocných, jak na těle, tak na duchu. Prosíme tě za všechny chudé, aby si je vysvobodil z bídy, ze vší bezmoci a ponížení, aby si jim ukázal cestu, jak nalézt obživu a ze vší té tísně se vymanit. Prosíme tě za všechny, které tíží problémy, kteří si nevědí rady, kterým je úzko, a aby sešlal své světlo a postavil je opět na pevnou půdu, aby se vytrhl jejich duši ze sevření. Prosíme tě za toto město, za naše sousedy, za lidi, kteří žijí kolem nás, zvláště za ty, které máme zvláště na srdci. Prosíme tě, abys tomto městu požehnal pokojem, abys dal pokoj a svornost všem sousedům.